Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя» у студіі Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі.
Вітаю, сябры.
І наш гость Кастусь Ахроменка. Жыхар Уроцлава чи Валбжыха апошнім часам, так чи інакш, ужо, ну, ладных, амаль 8 гадоў у Польшчы. З 2017 года, то 7 гадоў будзе, так?
Так, вітаю.
І дзе вы прабываеце? У Вроцлав, Валбжых, бо то вы музыка па адукацыі, а музыка разам паехаў на турне з аркестрам, гастролі.
Вітаю яшчэ раз. Я прыехаў у 2017 годзе ў Польшчу па праграме Каліноўскага. Гэта пачалося з таго, што я ўвогуле раней вучыўся ў беларускай музычнай кансерваторыі. Пасля Жодзіна, пасля падзей 2017 года, калі быў там таксама дзень волі, прыйшоў на марш, мяне пасадзілі ў Жодзіна, бо не было накрэсціна месцаў. Пасля 10 дзён у жодзінскай турме прыйшоў у кансерваторыю, мне сказалі, што навошта ты сюды прыйшоў. Мяне адлічылі па палітычных матывах. Я пайшоў адразу па праграме Каліноўскага, я прайшоў на шчасце і пачаў вучыцца ў 2017 годзе ва Ўроцлаве. Спачатку зрабіў бакалаўра, потым зрабіў магістратуру, скончыў 2022 годзе і уладкаваўся адразу ў Валбжыскі аркестр, дзе працую на палову стаўкі. Яшчэ працую на радыё Рацыя таксама, дарэчы, з 2022 году таксама, таму што было пільна, трэба пашукаваць працу. Цяпер я ездзіў у Нямеччыну з аркестрам выязным на гастролі, дзе быў некалькі тыдняў. Такая мая гісторыя ў Польшчы.
Па якіх інструментах ты спецыяліст і колькі гадоў гэта ўсё трывала навука? Ну і чи ты быў адзін з беларусаў там? Чи замежнікаў?
Я валтарніст. Увогуле, я раней быў піаністам, потым перакваліфікаваўся на валторну. Валторна – гэта медны духавы інструмент. Я там вучыўся 5 год. Раней быў піаністам. В Беларусі я нават цяпер рады, што тут адвучыўся, таму што польская адукацыя значна лепшая, мне падаецца, чым беларуская. У нас беларускі кансерваторы быў узровень значна ніжэй, чым тут. Тады яшчэ вельмі мала там было беларусаў. Музыкаў тым больш, таму што гэта такая вельмі вузкая каста. Але пасля падзей 2020 году пачала прыязджаць вельмі шмат там беларусаў, пачалася фармавацца беларуская супольнасць, таксама быў яе часткай, таксама вельмі хваляваўся, калі былі падзеі беларускай рэвалюцыі, можна так назваць, 2020 году. Адразу пачаліся мітынгі, адразу мы ўсе разам пасябравалі, і сфармавалася вельмі моцная беларуская супольнасць. Таксама вельмі шмат музыкаў пачало прыязджаць. Былі ў нас планы, мы таксама гралі там на рынку ва Ўроцлаве, пачалі нейкія канцэрты даваць і гэтак далей. Ну, потым ужо трэба было шукаць працу і ўжо пайшоў больш прафесійнай дзейнасцю займацца.
Чи з таго часу, з 2017 года, па сёння наведаў Беларусь?
Не. В 2017 годзе я выехаў, я памятаю, 16 верасня выехаў з Беларусі. З таго часу маёй нагі не было на радзіме і выглядае на тое, што пакуль Лукашэнка яе там не будзе, таму што я даведаўся, што калі я прыеду, я буду адразу арыштаваны, і некалькі маіх сяброў, знаёмых, так скажам, прыехалі, іх арыштавалі, і пасля падзей 20-го году гэта ўжо на 100%, што...
То так крыху жартам гаворачы, валтарніст, чалавек, які грае на такім духавым інструменце, вялікая пагроза для улады, для дыктатара.
Хіба так. Але я памятаю, што на маршах не граў на валторне, але мы бралі барабаны, і ў нас была такая ідэя, каб баявы дух, так скажам, беларусаў, які супраць Лукашэнкі былі, падняць, то хадзілі мы таксама з барабанамі, але нас першых заўсёды забіралі. Так што, ну, жарты жартамі, а сапраўды нешта ў гэтым ёсць. Музыка заўсёды натхняла людзей на нешта большае, у тым ліку на такую пратэсную дзейнасць.
Значыць, музыка таксама зброя, якой баіцца і гэты рэжым, і кожны іншы, які раней было, то баяўся, ці песні, якая зварухне гэтыя муры, ці вогуле?
Безумоўна, так, і муры сапраўды стала гімнам. Я памятаю таксама ва Ўрославе гэта гралі на рынку. Файныя часы былі. Яшчэ заграем у Беларусі.
Я памятаю такую сітуацыю, што заўсёды статыстыкай цікавіўся, колькі суродзічаў з Беларусі з'ехала ў Польшчу, колькі дзе пасялілася. Вядома, мае тыя дадзеныя да 2010 года гэта было больш за 40 тысяч, якія прыехалі ў Польшчу там ужо. Ці на пастаянная, ці на часовая, ці в некіх іншых відах, але ўжо жылі ў Польшчы да 2010 года 42 тысячы цяпер. У мінулым годзе 42 тысячы толькі за адзін год прыехала ў Мазавецкае ваяводства, одно ваяводства. Так што вялікая ёсць адток з Беларусі, эміграцыя вялікая. Тады, калі ты прыехаў, то былі ў Вроцлаве беларусы, бо памятаю, праходзіла штосьці такое, як Дні беларускай культуры, ці Свята беларускай культуры ва Ўроцлаве. Прафесар Іваноў, між іншым, там суполкай арганізаваў гэта.
Так, гэтыя Дні беларускай культуры ва Ўроцлаве былі, здаецца, ўжо з 2000-х гадоў, ўжо, здаецца, альбо з 2010-х. Калі я прыехаў, там ўжо былі такія дні. Да 2020 году амаль не прымаў гэтым удзел, таму што гэта не было так масава, і беларусаў, ну, не было іх вельмі шмат, было вельмі шмат украінцаў, але беларусаў там было, ну, можа, некалькі тысяч. Але ведаю, што цяпер іх толькі па афіцыйным дадзеных ва Ўроцлаве, я не кажу пра ўсю Польшчу, больш за 10 тысяч, мабыць, 15, а гэта афіцыйна. А мне падаецца, што значна больш. Мне падаецца, што іх там нават можа быць 20 тысяч, можа нават яшчэ больш у самым Ўроцлаве.
Я маю дадзены, я толькі падлічыў з апошняга году, то больш за 10 тысяч у ваяводства цэлае прыехала Дальнашлёнская, это Ніжная Сілезія, Ўроцлав, ну вядома. Але гэта адно з такіх больш развітых індустрійна і ўвогуле эканамічна рэгіёнаў Польшчы, так што туды едуць, ну, але то таму едуць, бо ёсць месца, бо там патрабуюць і маладых, таленавітых, працаздольных людзей.
На вялікі жаль, можа быць так, што вельмі шмат з тых беларусаў не вярнуцца ўжо ў Беларусь. Таксама і музыкі, і навукоўцы, і іншыя таленавітыя людзі. І ўжо там застануцца. Але я хацеў бы вярнуцца, таму што ўсё ж такі жыву тут амаль 8 гадоў і вельмі сумую.
Ну, але вернешся, а то окажется зусім іншая краіна.
Ну і буду дапамагаць яе адбудоўваць.
А так гаворыш, але зусім іншая, іншыя законы. Скажам, цяпер, а тая, якая была 7 гадоў таму, напэўна, гэта вялікая розніца. Як не кажы, 17-ты год, то рэпрэсіі, 18-ты год, 19-ты, рэпрэсіі ў Беларусі былі, былі палітвязні, збівалі людзей, арыштоўвалі, забаранялі шмат чаго, але ў параўнанні з тым, што сталася пасля 20-го году.
Мяне, на жаль, ужо не было ў Беларусі падчас гэтых падзей, я магу сябе толькі ўявіць, што там увогуле было, так? Я сын беларускага пісьменніка Уладзіміра Хроменкі і музыкі, дарэчы, таксама. Так што я такі змагар ужо, у мяне гэта ў крыві, я з дзяцінства ўжо хадзіў, памятаю, у 2006 годзе мне было 12 год і 13, і я таксама рваў і мкнуўся туды ісці, тата мяне просто забіраў мае буты, каб я быў у бяспецы. У 17-м годзе таксама вось мае дзеянні прывялі да таго, што мне давялося эміграваць. Калі былі падзеі 20-го году і была вялікая хваля беларусаў ва Ўроцлаве, я вельмі здзівіўся, што беларусы толькі цяпер пабачылі на ўласныя вочы ўвогуле, што адбываецца. Беларусы з шчырым здзівеннем казалі, што як гэта можа адбывацца, як могуць фальшываць выбары. Я просто пра сябе усміхаўся і думаю, гэта ж увесь час было. Дзе вы былі? Тым не менш, я цешуся, канешне, што народ абудзіўся.
Ну, але ўжо можна сказаць, што і рэжым спаць палажыў тых, якія абудзіліся. Бо цяпер нечутна, каб былі бы... Ну, але нечутна, бо і баяцца людзі, бо зрэшты няма каму пратэставаць. Бо колькі людзей пакінула бацькаўшчыну, выехала не толькі за лепшым хлебам, але выехала таксама перад рэпрэсіямі, але перад той бесперспектыўнасцю жыцця. Да чаго гэта патрэбна? Выязджаюць таленавітыя і вельмі такія людзі маладыя.
Мусім неяк гэта перажыць. Бліжэйшая будучыня ў Беларусі вельмі невесёлая, як гэта я бачу. Бліжэйшыя 5-10 год нават пасля Лукашэнкі, думаю, што будуць вырашальныя. Чуў такое меркаванне, што людзі проста чакаюць наступнага нейкай, наступнага нагоды, каб даць свой голас. Яна можа пачацца сёння, можа пачацца заўтра, можа пачацца праз год, а можа пачацца праз 10 год, а можа і не пачацца, так. Але ў нашых сілах тут за мяжой падтрымліваць беларусаў, каб яны не згубілі сваю беларускасць таксама. Каб беларусы, аднак, шанавалі сваю культуру, нават часова, можа, будучы па-за межамі краіны.
Ну, Лукашэнка не ёсць вечны. Яго сын Коля ці іншы там сынаў, то таксама не абавязкова мусіць быць вечны. Хаця па-рознаму бывае. Я шукаю паралеляў, напрыклад, з падзеямі 80-го года ў Польшчы. Таксама пасля ваеннага становішча ці ў ваеннае становішча шмат людзей пакінула бацькаўшчыну, выехала, але выехала і казала, выязджаю, каб ніколі б не вяртацца. Яны не ведалі, што тут зменіцца і лад палітычны, і гаспадарчая сітуацыя, але казалі, не вярнуся ўжо. І фактычна вярнуліся немногія. Там свой бізнес закладаюць, так далей пасля 90-го году, але тыя, якія ўжо запусцілі карані далёка, то ўжо маюць старая айчына, там хтосьці сваякі толькі.
Будзем шчыра, это Польшчы вельмі пашанцавала. Канешне, яны змагаліся, была салідарнасць. І таксама перад тым, калі пасля вайны былі расстрэлы, дэманстрацыі, але таксама салідарнасць, можна сказаць, заслужылі на гэта. Але з другога боку, калі б гэтая сістэма савецкая не пачала бы проста падаць, калі б яна не пачала развальвацца, не адпусцілі бы так проста Польшчу. Яны потапілі там ўсё ў крыві, так як зараз зрабілі ў Беларусі, ці зробяць, калі зараз будзе рэвалюцыя, ці в Украіне. Было такое вакно магчымасцяў у палякаў, яны скарысталіся, і мы мусім зараз быць вельмі чуйныя, каб калі будзе такое вакно, на прыкладзе палякаў, адразу гэтым скарыстацца. І ў нас было такое вакно. На жаль, не такое вялікае, як у палякаў, таму што гэты працэсы не распачаліся распаду Расіі, распаду дыктатарскіх рэжымаў, але думаю ўсё, што яшчэ наперадзе. А што датычыць эміграцыі, ну, такое жыццё, што людзі з'язджаюць, нехта вяртаецца, нехта не вяртаецца. Таксама не можам тут сказаць, што будзе так, як у Польшчы, таму што тады таксама былі іншыя тэхналогіі, не было так інтэрнэту, не было такой глобалізацыі. Цяпер прачынаемся раніцай і трымаем у руцэ ў тэлефоне ўвесь свет. Зараз працэсы гэтай інфармацыйнай значна больш хуткія, і калі будзе такая нагода, я думаю, што большы адсотак вернецца людзей, чым палякаў пасля салідарнасці.
Што, больш выехала? Тады лічылася, што ад 81-го ці 2-го года да 89-го года гэта не цэлы 1 700 000 выехала, эмігравала. А на 38 мільёнаў у самую Польшчу 310 000 прыехала, пасля 20... Прыехала у самую Польшчу, а ў іншыя краіны гэта намнога больш адсотак. Гэта ў 3-4 разы больш адсотак тых беларусаў, якія пакінулі бацькаўшчыну.
Я таксама гляжу зараз. Я не быў сведкам тых падзей польскіх, таму што я нарадзіўся ў 94-м годзе, я гэта з гісторыі ведаю і запаўведаў іншых людзей. Гледзячы цяпер на беларусаў, як яны арганізоўваюцца, як яны ладзяць нейкія ініцыятывы, хоць бы цяпер выпадак з лізай, як хутка беларусы сабралі, 500 000 яны сабралі, вельмі хутка, за некалькі дзён. Мне падаецца, што цяпер на такім настолькі узрос узровень самаарганізацыі, што больш адсотак беларусаў вернецца, чым вярнулася палякаў. Гэтаму спрыяюць, як казаў, і тэхналогіі. Пажывем, пабачым.
Ну, дапамога для падпольнай салідарнасці ішла для падпольных структураў, і на захадзе сапраўды было шмат установаў, якія дапамагалі, скажам, падтрымлівалі тую барацьбу за дэмакратыю і за незалежнасць, выхад з савецкага лагеру. Але гаварылася, хіба не здарма, што найгоршае з кім мець за мяжой дачыненні, то з палякам. Для паляка. Ці ў гатэль, ці уладкаванне, то такое штось. Беларус, беларусу, беларус, а паляк для паляка ваўком быў. Так, тое. Ці я не ведаю, ці беларус, беларусу, беларус ёсць цяпер. Кожны адзін другому дапаможа. Невядома.
З таго, што я бачу, то так, у мяне нават быў такі выпадак, што я в Варшаве прапусціў свой цягнік, і я згубіў там усе грошы, і я ўвогуле таксама, у мяне было праблемы з тэлефонам, мне не было дзе яго падзарадзіць. У мяне быў з сабой музычны інструмент, некалькі год таму было. І патрэба было зарабіць грошы, каб проста вернуцца дамоў ва Вроцлаў. Я пачаў граць, граў нейкі такія хіты на сваім інструменце там у цэнтры Варшавы, каля Залатых Тарасаў. і так середні люди нешта там кидали гроші. Але почав грати Біловежську пушчу, одразу зібралося некалькі десятків людей, не перебільшую. І нехто підійшов і сказав, чим може мені допомогти. Я кажу, що ось згубив гроші, немає як навіть купити квитку додому, так само телефон розрадився, немає як зарадити. Тяжка ситуація, він вугілі зламаний був. Кажу, що просто треба домой добратися. Сказали, без проблем. Дали одразу гроші, со мною навіть пішли, купили мені квиток, ще купили мені нейкої кави, каб я там согрівся ніяк трошки. І запропонували так само обід мені поставить, так що я був щиро уздивлений.
Тутай то проява солідарності для потребуючого, але про той випадок, що ми говоримо з гэтай Лізой, яка померла від напасті, від гвалту, але там може не саме головне, але так само важний фактор такий, що не було людей не реагували, які могли зареагувати. Тож монітори, камери повсюдні.
Я думаю, що гэта вынік процесів, які ввогулі на заході відбуваються. Гэта дорога, якою йде захад, я вже тут пожив 8 год, не завсёды ми повинні все брати, усе, що заходнє, тільки тому, що на заходнє. Тому що бачучи, у яким керунку, і так само був зараз на гастролях, був на заході вельми глибоко під Францією, у яким керунку йде заходнє громадство, у керунку вельми єдиністичним, де на першому місці поставлені приємності, задоволення від життя. На жаль, винік такої філософії, винік таких процесів – це егоцентризм, абиякавість до всього, що робиться, коли чоловік, він засяроджений тільки на тим, каб йому було добре, каб нешта купити, каб ніяким чином задоволити свою внутрішню малпу, тоді коли він бачить, що відбувається нейкая біда, він просто не реагує. Це просто логічний протяг процесів гэтых.
Добавлю у нашу розмову троху рефлексії. Так, я згодний, що бідність не відбере ні честі, ні розуму. Але б я б не прорівнював цілком увесь народ агульно, бо це справа соціології. І з того, що сказав Кастусь, видать, є рація. Нешта ведаюць ва ўладах узурпатара такое, што змушае іх апрацоўваць насельніцтва Беларусі антызаходняй рыторыкай. Апошняя вынаходка гарадзенскага тэлебачання – гэта цыкл перадачаў, якія пачаліся з сакавіка пад назвою «А што там на Западзе?» па-расейску, як зрэшты увесь канал па-расейску. Дзе выдаешся, але перакананы, што аўтары, стваральнікі гэтай перадачы з'яўляюцца выпускнікамі некай расійскай школы КДБ за плячыма. Адчуваецца ж чужы падыход. Ну, альбо аўтарамі з'яўляюцца свае, але ўшчэнт з паехаўшымі глуздамі. Бо гэта не заедзе нашым людзям. Запрашаць паводле задумы аўтараў людзі вядомыя, прадстаўнікі бюджэтнай сферы, чыноўнікаў, дэпутаты і гэтак далей. І вось мне падалося, што мо і добра, што яны гэтак сябе зневажаюць. Чаму зневажаюць? Бо такія інтэрв'ю мала чым адрозніваюцца ад пакаяльных запісаў, затрыманых сілавікамі беларусаў. Ну хіба не мэтаю замазаць у сваіх грахах развіць пачуццё віны на прышласць. Так бы мовіць, зарабіць кропку невяртання. А з іншага боку, тая крытыка, якая там гучыць заходняга грамадства, часткова заснавана на праўдзе, але праўда ізноў свая. Грамадства абмежоўваецца захадам праз страту камфорту, бо беларусы ездзілі ў суседнія краіны, а цяпер ездзіць не могуць, ці перасоўванне праз мяжу стала сапраўднай апраметнай для кожнага, хто беражэ свой час. А чаму народ, як цытуе Юрка, спаць паклалі? Мне здаецца, ў масе сваёй гатовы выйсці, калі будзе шанец перамагчы. А зараз стаў ахвярай новых інфармацыйных тэхналогіяў. Усе сферы іх апанаваны уяўным кантролем усякіх рэпрэсіўных службаў. Бо апошнія гады людзі сталі больш адкрытымі, сталі дзяліцца сваімі думкамі і нават адкрыта трансляваць іх дзякуючы новым лічбавым магчымасцям камунікацыю, што паўсталі ў свеце, забыўшыся, што зло можа таксама гэтымі звесткамі скарыстацца. У сацыяльных сетках, па тэлебачанні, афіцыйных каналах інтэрнэта нам паказваюць работнікі КДБ, ФСБ, што мы пра вас ведаем, бо самі пра гэта раструбілі на ўвесь свет. Цяпер і сталіншчыны не трэба, каб заштурхнуць чалавека з уласнай пазіцыі ў цемру страху і ўрэшце адыходу ў манастыр.
Зараз украінскае і беларускае грамадства, яны будуць у перспектыве, можа, за 10, за 20 год, значна больш мацнейшыя, сильнейшыя, чым заходняе грамадства, таму што, як кажуць, добрыя часы нараджаюць слабых людзей, слабыя людзі нараджаюць слабыя часы. А мы зараз захартаваныя змаганнямі, захартаваныя выпрабаваннямі, і я думаю, што ў перспектыве нашай грамадствы будуць значна лепшыя і значна больш моцныя, чым Захад, які сядзіць і нічога не робіць, так.
Пераймаць добрыя ўзоры, а не дрэнныя, але тое, што штораз часцей на няшчасце, хаця бы гэтая мяжа з Беларусю тут і праходзяць гэтыя мігранты, не, людзі адварочваюць галаву, каб гэтага не бачыць і не гаварыць, ну то так такое, што ну паступае.
Мне падаецца, што такая натура людская, калі вельмі вялікі дабрабыт, так як і казаў.
Не, ну але эмпатія, то яна павінна быць, а тут і штораз менш гэтая эмпатія.
Павінна быць, я нават скажу па сваім прыкладзе. Так, калі раней любіў ездзіць то спынам, ездзіў, праехаў там всю Украіну яшчэ перад вайной, всю Беларусь, таксама быў у частцы Расіі і таксама ў Польшчы. І што я магу сказаць яшчэ тады, яшчэ ў 16-17 годзе, у 17-м, я магу ўжо тады сказаць, што людзі ў Польшчы значна менш затрымліваюцца, каб проста падвесці. Я ўжо не кажу пра тое, што калі спыняюцца, то ў Беларусі заўсёды ёсць такая нейкая сардэчнасць. Мне падаецца, што раней у Польшчы таксама гэта было, зараз змянілася ўсё вельмі моцна. Польшчы, я памятаю, мне быў такі таксама выпадак. Раней вар'яцелі з сябрам, проста ездзілі так, куды захочам, не было жодных абавязкаў. І паехалі так у Беласток. І што я магу сказаць, мы прайшлі ад мяжы амаль да Беластоку. Шлі мы ўвесь дзень і ўсю ноч, і ніхто не спыніўся, хаця мы ўвесь час хадзілі з працягнутай рукой. Тым часам, як у Беларусі, амаль кожны. Нават былі такія сітуацыі, што некалькі спыняліся і кажуць, што ну добра, ты ўжо падвязі, так? Таму, сапраўды, ёсць розніца, ёсць розніца. Як казаў, мне падаецца, што чым людзям асабіста лепей жывецца, тым менш яны ўвогуле эмпатычны. Хацеў бы я памыляцца, але у Нямеччыне яшчэ гэта больш глыбокая праблема стаіць. Не ведаю, як гэтым змагацца. Пад гэтым пунктам бачання нават добра, што Беларусь змагаецца. Таму мне падаецца, калі б у Нямеччыне была зараз такая праблема, грамадства нямецкае ці польскае, але нямецкае ў большай частцы, я не ведаю, ці было бы гатовае да такіх дыктатараў, як у Беларусі.
І пераносіцца злыя якія ж такія адмоўныя ўзоры.
Але, на шчасце, яшчэ асабліва ў ўсходняй Польшчы, адносна маіх назіранняў, калі я бываю ў Беластоку, тут людзі больш сардэчныя і больш шчыра дапамагаюць, чы там на заходзе, дзе людзі проста хочуць бездумна капяваць усё заходнё.
Дарэчы, успомнілі вы пра тое, што рэгіён тутай Падляшча больш такое ветлівае. Як ты ацэньваеш там жыццё ў Ніжняй Сілезіі і Падляшча, дзе час там бываеш, ўвогуле жыццё і месца беларусаў, ці адчуваецца там, што ты сярод сваіх, ці тут адчуваеш, што сярод сваіх, як гэта выглядае?
Польшча вельмі так падзеленая на заход і ўсход, прытым гэты падзел не заўсёды такі эвідэнтны, таму што часам і ў Беластоку такія ёсць больш сардэчныя людзі, часам ёсць і ва ўросу, але агульна, калі кажам пра агулы, то на ўсходзе больш людзі, у маёй галаве палякі ўсходу, у Беластока, Падляшча, яны як беларусы, якія проста размаўляюць па-польску. Яны не магу гэта сказаць інакш, так? А там ва ўрусы зусім іншыя людзі, такія больш заходнія, больш засяроджаныя на сябе, больш вельмі паважныя. У них у галаве як больш зарабіць грошаў, як нешта дасягнуць нейкай мэты.
І наша перадача такім чынам аптымістычным завершваецца. У нас у гасцях быў Кастусь Ахроменка, музыка, адвалторні спецыяліст, жыхар Уроцлава, эмігрант з 2017 года, Юрка Рашчынскі, Якуб Сушынскі. Дзякуем за ўвагу і перадачу «Беларусы 21-го стагоддзя» таксама слухайце ў нашых падкастах на сайце. Дзякую яшчэ раз, Кастусь.
Беларусы 21-го стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».